Blízká setkání na dvojce.
A mým dnešním hostem dnes Pavel Sedláček, zpěvák, skladatel, průkopník rock'n'rollového big beatového zpěvu. Do toho všeho ještě strojní zámečník, chalupář, restauratér, kutil. Krásné dobré dopoledne, vítej, Pavle.
Dobrý den.
Muž mnoha profesí, co jsem zapomněl? V jakých všech oborech ty jsi vyučený? Ty jsi před chvílí řekl, že vlastně i zvukařina je tvoje profese. Co všechno
jsi
dělal?
Tak jestli to mám vyjmenovat všecko, tak... No tak mám automobilovou průmyslovku,
ano.
Jsem vyučený zámečník, mám 3 roky strojní fakulty a celou fakultu elektrotechnickou, obor rozhlasová, filmová a televizní technika.
No.
Jsem vyučený kuchař, jsem vyučený číšník, mám hotelovou školu.
Prosím, já to všechno si dělal proto, abys měl zadní vrátka, kdyby přišel průšvih nebo
ne,
neklapala
to jsem
hudba.
Dělal, protože mi to bavilo. A takhle, k té gastronomii jsem byl víceméně dotlačený bolševikem, jo. Mm-hmm. Protože, mám to říct, jo.
No jistě.
No, protože v roce, já jsem se tou muzikou živil profesionálně od roku 60 do roku 80. A v těch 70. letech, zejména v druhé polovině, už ta normalizace byla tak hrozná, že já zpíval anglicky, jo, mm-hmm. a byl jsem jim solí v očích, měl jsem kádrový posudek, k tomu se asi dostaneme.
No,
tak ten bolševik mě neměl rád a házel mi klacky pod nohy. Půl roku jsem směl zpívat, čtvrt roku nesměl a tak dále. Furt se to střídalo. Už jsem měl malý dítě, tak jsem si říkal, sakra, já se musím vrtnout někam jinam, jo. Páč, takhle to dítě asi neuživím. Když je člověk sám, tak to překlene spíš tyhle takovýhle peripetie, které ho potkávají. A tak jsem si řekl, tak jo, tak já nabídnu své služby suprafonu, protože jsem byl vystudovaný tedy inženýr, abych tak řekl, v oboru rozhlasová, filmová a televizní technika. No ale ty mě hnali, suprafon. No, já měl tak špatný kádrový posudek, že se i suprafon bál mě zaměstnat.
Počkej, promiň, a ten kádrový posudek ti zkazil jenom ten rock'n'roll, big beat? Nebo
no když jako kriminál přeci.
No kriminál, čili ten taky, no. K tomu se dostaneme,
ten
určitě.
Ten hlavně, no. Tak to se k tomu se dostaneme. Já teď jenom zodpovím tohle. Jak jsem se, no a tak jsem měl kamaráda nějakého Pepu Vladaře, který dělal šéf kuchaře v Interhotelu Olympic a no zkrátka slovo dalo slovo, byl to můj kamarád z chalupy, slovo dalo slovo, no a já jsem začal dělat v tomhle oboru, jo, a mě to bavilo, já byl od 60. let amatérský kuchař, co se otevřela čínská restaurace, jo,
no.
Tak jsem se skamarádil se šéfem a nějakým Michalem Klímou a chodil jsem si tam po ingredience, které normálně nebyly a vařil jsem už od té doby. No a mě to bavilo, tak jsem se vrhnul na tu gastronomii. 3,5 roku jsem dělal číšníka v Interhotelu Olympic, jo, a oni mě vzali proto, já nic neuměl, ale protože já jsem uměl 3 jazyky, jo, a tam to bylo potřeba v tom Interhotelu, jo. Tam jsem dělal 3,5 roku a pak už jsem během té doby jsem vyštudoval hotelovku a vyučil se kuchařem a číšníkem, jo. A to už jsem byl jako jsem byl vlastně velmi kvalifikovaný, protože jsem měl ještě vejšku a nikdo se neptal, jakou. Jo. No, takže jsem pak zastával takový středně vedoucí místa ve svém oboru, protože bolševik mě dál nepustil, to on velmi dobře věděl, že mě nemůže pustit dál, takže jsem dělal, končil jsem v 90. roce, jako vedoucí 3 restaurací v Lucerně. Jo, a pak jsem se udělal sám pro sebe. No tak asi takhle.
No buď, jak ses vypracoval krásně. To znamená, že bys uměl třeba vyšvihnout můj oblíbený kuřecí sečuan s rýžovejma nudlema? To bys dal dohromady?
No to samozřejmě.
To znamená, že bys si sednul za ten mixážní pult tamhle místo Lukáše do režie a odmixoval to dneska, když na to máš školy?
No, takhle, aby bylo úplně jasno. Já jsem teda napsal nějakou kuchařku, teď píšu další. A
no jasně.
Ale to si člověk všechno nepamatuje. To je tak široké. Já jsem napsal, a teď píšu, já jsem napsal pojednání o koření, o exotickém a k tomu každému jeden exotický recept. A těch receptů je tolik. A teď píšu, dá se říct jeho asijskou kuchařku. Těch receptů je tolik, že aby to dělal člověk dobře, tak si to úplně nemůže pamatovat. Je toho hodně. Ale jsou samozřejmě Čína to... to vlastně vystřihnu.
To je základ.
No. To je základ takový.
Podívejte se, milí posluchači, já jsem si pozval hvězdu rock'n'rolla Big Beatu a my si nakonec budeme povídat o vaření. To je nádherný. Mimochodem se dozvíte třeba i to, že vlastně to exotické koření mu přivedlo současnou partnerku. Budeme si povídat o tom, jaké to je mít před svatbou s Evou Pilarovou nakonec jí nevzít a dostaneme se i k tomu kriminálu, který si absolvoval, ale možná tak trochu omylem, nebo si to zasloužil, no, já nevím, k tomu všemu se dostaneme, nicméně písnička, která samozřejmě v našem vysílání nesmí chybět, takže vracíme se, když to je Život je pes, na začátek 60. let minulého století. Velká hvězda, tenkrát kolik ti bylo, pro boha? To ti bylo 22letý Pavel Sedláček a Život je pes. Milí posluchači, tady u nás na dvojce vám zpíval 22letý Jeliman Pavel Sedláček. Teď naproti mě sedí osmdesátník. My jsme se dopočítali toho, že za 2 roky té písničce bude 60 let. Co se ti tak honí hlavou, prosím tě?
No, ne, já nebudu to dramatizovat. Honí se mi hlavou jenom to, že to rychle uteklo. To je takový základní pocit z toho všeho. Hmm.
Pro vás, kdo nevidíte naše webové kamery tady ve studiu, Pavel je tady v černém tričku s nápisem Cadillac, což je tvoje kapela. Máš tuhle písničku pořád na repertuáru?
Mám, já mám teda všechny písničky, mám americký. Hmm. A jednu mám českou, jo, a to je teda právě tahle. Protože to lidi chtějí, ono na mě chodí dost, jako taky mladý, ale v menší míře, starý publikum a ty, kteří ještě neumřeli, tak na mě tu písničku chtějí, tak mi to hrajem v takovým modernějším hávu.
No. No a co ten text, jak to zpíváš? A já se musím holit, tak jako osmdesátník?
No, zpívám, snažím se to zpívat s nadhledem, ale kdo ví.
No je to hit. Jak vzpomínáš na tu dobu 60. léta, Semafor, Klub Olympic, kdy jsi byl opravdu ohromná hvězda? Ty jsi byl zjevení a opravdu zástupy faninek a to,
já
co si přines...
tak jako nesouhlasil.
Já myslím, že jo, nebuď skromnej, no jistě.
No, nevím, no dobrý. No tak já jsem s muzikou začal už v 50. letech, jo. Můžu to říct,
no,
jo,
jistě.
Na to dost místa.
No ječišmarja, samozřejmě.
No tak já jsem... Od malička já měl osvícený rodiče. Jo. Zaprvé chtěli, abych se učil na klavír, což jsem v pláči odmítal. A potom od 7 let mě dali na angličtinu.
No.
Ale to jsem chodil spíš za angličtinu, protože jsem smysl té věci nechápal. Že? Ale nicméně jsem chodil, jo, až teprve, když mě koupili rodiče místo klavíru kytaru ve 14. Tak jsem drhnul takový trémský písně a tak. A v 15 jsem slyšel první rock and roll a tam jsem zjistil, že tu angličtinu opravdu potřebuju. Jo? Tak jsem zahořel k tomu a začal jsem si to opisovat neuměle. No a takhle, já jsem, no, pak už jsem měl kapelu z těch pankráckých kluků, kde jsme bydleli. A v roce 58 byla... taková lokální soutěž Hledáme nový talenty u nás na Praze 4. A já jsem jí teda vyhrál, jo? Ale nesnad proto, že bych uměl dohu jak zpívat, ale že jsem zpíval Rock and Clock, to byl takový první slavný rock and roll, který k nám proniknul od Billa Haleyho. No, bolševik to neviděl rád, protože rychle vzpomenu, rok předtím byla velká aféra rock'n'roll v Mánesu, kde asi 10 lidí, kteří se učili tancovat rock'n'roll a půjčili si salonek a tak dále, tak bolševik pozavíral, dostali od 9 do 18 let na tvrdo. Hmm. Tak to byla taková doba, jo, pozor.
A proč to bylo tak nenáviděno? Ano, byli jste zachovány,
bylo to
byl
symbol amerického života, amerického způsobu života. To je hlavní. A zrovna tak Coca-Cola byla taky nebezpečný slovo jako rock'n'roll. Jo, to nám předstírali, že to je něco, čím oblbujou dělnickou třídu. My jsme nevěděli, co to je Coca-Cola, až později jsme se to dozvěděli. Tak to byly takové věci nebezpečné. No a my jsme se vydali na tu nebezpečnou dráhu, já pak nebyl sám, pak přišel třeba s Mickey Volek a další, jo, a prostě jsme si na tom trvali a nakonec ten bolševik ustoupil, jo, trošku, malinko. Jakože nás nezavřeli, když to hrajem, jo. Ale nesmělo se to jmenovat rock'n'roll. Proto se třeba ta naše kapela posléze, ta se nejdřív jmenovala ČSM Šmukýska, protože jsme zkoušeli nějaký klubovně ČSM na Šmukýsce, pak se jmenovala EP Hi-Fi, to byl taky tajemný název, nikdo nevěděl, že se pod tím skrývá Elvis Presley, High Five Litty. Jo. No, ale to lidi tak nevěděli, co, tak jsme tomu po vzoru Smetáčkovců, který měli studijní skupinu tradičního jazzu,
ano,
tak jsme k tomu dali studijní skupina Big Beatu, aby jsme bolševika oklamali. A Big Beat do té doby, co já aspoň vím, neexistoval jako termín pro žánr.
Mm-hmm.
My jsme měli skladbu do Big Beat, kterou zpíval, kterou jsme měli na desce naspívaný se zpívákem jménem Fats Domino a taky Don Lang. No a podle toho jsme si řekli, to je taková vhodná pro tu kapelu, tak jsme tomu dali studijní skupina Big Beatu. Do roka bylo v Praze 100 Big Beatových kapel. Jo.
Ty jsi tvůrce toho výrazu, no, a propagátor. Tvůrce,
no, já nevím, jestli to někde jinde v cizině bylo.
No to jsou věci. No, zajímavá doba, možná opojná pro vás svým způsobem, že to bylo zakázané. A o tom určitě ještě bude řeč tady u nás na Dvojce. Hostem blízkých setkání je čerstvý osmdesátník, legenda Pavel Sedláček. Tady u nás na Dvojce si povídáme s Pavlem Sedláčkem, zpěvákem, skladatelem, průkopníkem rock and rollu a tvůrcem Big Beatu, tedy toho pojmu, o 60. letech. Pavle, než se dostaneme ke všem těm průšvihům a ke Evičce Pilarové, k tomu, že jsi si měl vzít a nevzal, to všechno uvedeme na pravou míru. Já jsem rád, že to konečně uděláme, protože těch verzí na internetu jsou desítky. Řekni mi ještě, jaký to bylo v tu dobu prorazit, zpívali jste anglicky, zpívali jste Big Beat, rock and roll, třeba dostat se do rozhlasu, do televize. Jak se to tenkrát dělalo?
No to je jednoduchá věc. Nešlo to.
Nešlo
ale
to.
Když jsem dostal... Já jsem měl kapelu už vlastně poloprofesionální od toho... od 59. dá se říct, kde jsem se spojil s Petrem Kaplanem a Pavlem Chrastinou a tak, který přišli z Poděbrata. A měli jsme už takovou poloprofesi... Už jsme sem tam za to dostávali peníze zkrátka. Jo?
Mm-hmm.
A... ta doba postupovala, ten bolševik ustupoval furt trošku dál. No ale že by to bylo nějaký jako, že by jsme měli jako před sebou volný pole, kde jsme si mohli dělat, co chtěli, to ne. A když jsem potom, neexistovalo, že by jsme snad něco anglicky nahráli nebo to, ale, a ještě jsme nenahráli vůbec nic. A pak přišla nabídka ze Semaforu. A já jsem nechtěl do toho Semaforu, já na něj chodil, protože se mi to líbilo jako divadlo. Ale říkal jsem si, co já bych tam zpíval, když já zpívám anglicky, americky přímo. A tak, no tak mě nakonec přemluvili, tak jsem, no a výsledkem mimo jiné, výsledkem byla písnička Život je pes a byla nahraná jak v televizi. A to, já jsem totiž pragmaticky, jo, to musím přiznat, usoudil, tak já do toho Semaforu půjdu, možná, že budu moct něco nahrát na desky, anebo jít do televize. A to se mi povedlo skrzevá ten Semafor, za což mu do dneška děkuju. A leta strávená v Semaforu byly, a tam byl vlastně dvakrát, byly pro mě velmi příjemný. No, tak asi takhle.
No a možná, kdybys uhnul a začal si zpívat česky, protože spousta tvých kolegů, vrstevníků přešlo na tu češtinu, začali zpívat tak, aby se objevovali v médiích. Uvažoval jsi o tom tenkrát, anebo to tě vůbec nelákalo?
No, uvažoval, ale zavrch jsem to hned. Já jsem ten rock'n'roll měl moc rád a nechtěl jsem jako z toho uhnout. A pak další věc, já jsem si na té kariéře jako... netrval, já jsem nevěděl, jestli budu zpěvákem nebo inženýrem, to jsem furt jako, no a tak jsem si na tom prostě netrval a dělal jsem, samozřejmě, že jsem naspíval ne spoustu, ale množství českých věcí, ale to bylo spíš, že mě k tomu donutila doba, my jsme se tím živili, že jo? Tak jsme museli taky zpívat česky, ale dával jsem vždycky přednost tomu americkému zpívání, no jsem blázen prostě. No.
Počkej, a co faninky? Tak vy takovýhle vyvrhelové, chuligáni, zpívající rock and roll, tak to co?
To musím přiznat, jako se vším, co k tomu patří.
Jo? No dobře, ano, když už jsme se dostali k tomuhle tématu, prosím tě, jak bych se na to zeptal decentně, jak se ti podařilo klofnout Pilarku? Tenkrát, no, rozumíš, no, tomu idol, velká hvězda.
Mě.
Počkej, fakt jo.
No mám to říct celý.
No,
já nevím,
počkej, ano. Milí posluchači, ano, jak nalákat, jo? Lákám vás k rozhlasovým přijímačům. Petr Sedláček to odvypráví celý.
Petr, Pavel.
Pavel, co jsem řekl?
No to Pec, řekl si Petr, ale to
já
je...
Já jsem z toho tak rozrušený.
No to je úplně...
Já za malou chvíli se dozvíte.
Já jsem
tady u nás na Dvojce. Konečně se to dozvíme. Pavel Sedláček. A mým hostem dnes Pavel Sedláček. Pavle, a já využiju toho, že jsi tady, protože musím říct, že na internetu se objevují desítky verzí toho, jak to tenkrát v 60. letech bylo. Ty, Eva Pilarová, měli jste před svatbou, ty jsi ji zrušil, ona ji zrušila, měl vám jít jako svědek, já nevím, Miloš Forman, a potom to tvoje věznění, pašovali jste auto z ciziny, pak jste kradli dolary, pak za to mohla Eva nebo ty. Těch verzí je X, už to žije svým vlastním životem. Pavle, jednou provždy, jak to tenkrát bylo?
No tak já se pokusím to udělat, zestručnit trochu. No. Tak jak jsme se seznámili, jsme se tak, že jsme se potkávali na různých jevištích a říkali jsme si dobrý den, takže jsme se neznali prakticky. A jednou byl koncert v Lucerně, tam byly nějaký tehdejší hvězdy a byl tam taky Matuška s Pilarovou. To už Matuška s Pilarovou spolu zpívali v rokoku. Mm-hmm. Už nebyli členové Semaforu. A já byl člen Semaforu a byl jsem zařazen jako poslední, abych to ukončil tu slávu tam v té Lucerně. No a přicházím před koncem z představení Semaforského s kytarou do Lucerny a jdu a už nahoře slyším, jak skanduje Lucerna Sedláček, jo, ale nemohli mě vidět, jo, protože jsem ještě byl nahoře. Jdu dolů po tý a to se zesilovalo a to dělali do zpěvu Valdy s Evou, jo.
No.
A oni nechtěli z toho pódia a oni na ně opravdu naházeli desetníky. Je to skutečná pravda, abych si to nedovolil jako jinak říct, jo. Ale oni zpívali bezvadně, to bylo jenom taková, že tam byla nějaká klaka, nebo že prostě chtěli rock'n'roll, jo.
Jasně.
Tak jsem tam šel, tak zakončil jsem to s velkou slávou a tak dále. V té době mě samozřejmě Eva, kdykoliv mě potkala, tak tím málem odplivla, ale rozhodně odvrátila zrak a tak dále. A po nějaký době se stalo, že jsem šel po představení do Violy, to je taková vinárna, kam chodí umělci po představení už od nepaměti, jo, když skončilo jim divadlo, tak tam chodili. No a teď jsem tam přišel a tam takhle přes to bylo jinak, to tam vypadalo než dneska, takhle přes takový parket, tam seděla Eva, dvě Evy, Eva Olmerová, Eva Pilarová.
U hlavní kamarádky tenkrát, ano.
U hlavní kamarádky a něco tam popíjeli. No já jsem se takhle rozlížel a Eva takhle na mě začala mávat.
Pilarová.
No tak jsem tam přišel a říkám, dobrý den, co si přejete, madam? A ona říkala, my se nenávidíme, co? A já jsem říkal, ale já vůbec proti vám nic nemám a já za nic opravdu nemůžu, to přeci chápete. A ona, tak si pojďte dát panáka. Tak jsme si dali panáka, dlouhýho, já jsem ji potom odvez domů na skútru a od té doby jsme spolu začali chodit. Tak toto je pravda, jo.
Hezky. Takhle rychlý to bylo.
Takhle bleskový naprosto.
No a ta svatba chystaná, no, ta přišla moment, hodně brzo teda.
No a pak jsme, a já jsem, ona bydlela v takovém kutlochu, tam nemohla bydlet, tam se vešlo pianino a postel a nějaká židle, jo. Prostě hrozný. Jako pokojík pro služku to bylo tenkrát, nebo co. No, tak jsem jí vzal ke mně bydlet, jo, takže už jsme spolu bydleli a s našima rodičema, jo. A ona, jaký utek ten Pilar, jo. A tak měla takovou, že by se chtěla vdávat.
Ano,
jo.
Čili jenom na vysvětlenou, první manžel Milan Pilar, tatínek jejího syna, ano.
Ano, ano. Tak jako, no a já jsem se ženit nechtěl, protože jsem študoval a teď jsem nevěděl, jestli budu zpěvákem, no, nebo inženýr, no a tak dále. Jak jsem říkal, no a tak jsme se dohodli, že pokud nám to půjde, tak až doštuduju. Takže se vezmeme. Tak jsme se dohodli.
Ano.
A když mě poprvé pustili jí za mnou do vyšetřovací vazby,
ano.
Tak mi padla kolem krku a řekla, tak teď už si mě snad konečně vemeš. A kdo by v takové chvíli řekl ne, že ano? Tak jsem řekl jasně Evo. A ona to mezi tím v tichosti zařizovala,
no.
Dostala povolení od ministerstva vnitra i od ministerstva spravedlnosti, jo, a jednoho dne za mnou přišel náčelník věznice, říkal Sedláček, pojďte se mnou a ved mě do své kanceláře. To, jak jsem se s ním seznámil, to ještě řeknu, jo, s tím náčelníkem věznice. A tam byla vyzdobená zasedačka, skřížený dva prapory, ruskej a českej, jo, byly tam nějaký tuje nebo co, a říkal tak, dneska je čtvrtek, Sedláček, v sobotu se ženíte. Máte povolení přítomnost dvou svatebních svědků a pohoštění do 600 korun. Ona to všechno zařídila.
No.
A má to povolení, takže se ženíte tady.
Čili to bylo až takhle daleko?
Ano, ano, takhle se ženíte.
No.
To byl čtvrtek. V pátek za mnou přišel můj advokát. A tam je taková místnost, kde si může člověk s advokátem, to bývalo to. A říkal, hejte, pane Sedláček, ona je toho plná Praha. Ona to rozkecává každému. Jo. A všichni si myslí, že to je další dobrá recese. Nebyla to recese, jak říkám, jo. Žádná v tom nebyla recese. A ten prokurátor má na to téma připravenou velkou řeč, protože ta řeč toho prokurátora se netýká jenom vlastního trestního činu, ale celého jakoby morálního profilu člověka. A moc vám to uškodí, protože všichni věří, že to je recese. Helejte, to povolení platí, platí 3 měsíce. Vy budete odsouzený určitě, ale chceme, abyste dostal co nejmíň, tak je neprovokujte, jo. Tak tu svatbu zrušte a pak, až budete ve výkonu trestu, tak se v klidu vemete.
Jasně.
No tak dobře, tak já jsem napsal papírek Evě potom k advokátovi. Milá Evo, zatím z toho musí sejít, doktor Plecity ti všechno vysvětlí. Ona se urazila a 9 let jsme spolu nepromluvili ani slovo.
To jsou osudy. Evičko, ty to posloucháš. Pavel Sedláček, tady dneska na Dvojce v blízkých setkáních. No a možná si říkáte, pokud tu historii neznáte, jak se vlastně dostal do vazby a za co? Za co si to vlastně odseděl, to se dozvíte za malou chvíli tady na Dvojce. Pavel Sedláček, mým dnešním hostem tady u nás na Dvojce, zpěvák, průkopník rock'n'rollu, Big Beatu, skoro manžel Evy Pilarové. A já teď mám před sebou tady, jak jsem ti říkal, že existuje několik verzí na internetu, tak prosím tě, do vězení ses dostal proto, že si způsobil československému devizovému hospodářství škodu v částce několik desítek tisíc korun, protože si podvodným způsobem zakoupil v západním Berlíně osobní vůz Fiat 1800 a uvedl v omyl celní orgány. Výsledek 18 měsíců nepodmíněně. Jak to bylo?
Ano, on je to v kostce pravda, jo.
Fakt?
No, já začnu rychle teda.
Povídej.
Rychle. Eva měla problémy při natáčení Kdyby tisíc klarinetů, jaký tenkrát obvinili, že s matuškou močili na, z balkónu a takový taková
taky
aféra.
Taky hezká historka, ano, nesmysl, ano, traduje se dodnes.
Já jsem byl
to měla
24 hodin s ní, bydleli jsme spolu na pokoji v hotelu Esplanáde a věděl jsem, že to není pravda. A šel jsem, ona nebyla taková průbojná, tak jsem šel za ní bojovat na UVKSČ. Jo. A tam jsem 2x za sebou kvůli ní, abych to vysvětlil a ono je to nezajímalo. Jo. Oni chtěli, aby jim nepřerostli zpěváci přes hlavu, tak chtěli jim dát za racha na rok. God se z toho nějak vykroutil, protože to se týkalo Gota, Matušky a Pilarový. A Evě to zůstalo na rok. A já jsem tam 2x za sebou třísknul za sebou dveřma u těch nejvyšších orgánů kultury. Myslím, že se jmenoval Dvořák, ten, který velel té kultuře. Už si to tak přesně nepamatuju. A od té doby oni po mně, což jsem nevěděl, začali mě jako sledovat. Jo.
Tím jsi si zadělal.
Jsem si zadělal takhle. No a já jsem chtěl auto, potřebovali jsme auto, byli jsme v uvozovkách slavný a jezdili jsme autobusem na zájezdy a takové věci. A já toužil po autě, protože jsem byl měl jsem konec konců tu průmyslovku v oboru, jo. Tak jsem byl takový fanda do auta, jakže a furt se strašně jsem toužil po autě a tak dále. Tak jsem zjistil, že to nejde jinak, než že to udělám nějak, že oklamu nějaký orgány. Já, ono to je, mám to velký peripetie, ale musím rychle. Takže skutečně jsem si auto přivez a nesmělo se to. Ano, já jsem tím přestoupil zákon, ale zaplatil jsem clo, zaplatil jsem darovací daň. Já jsem nechtěl i okrást o peníze.
Jasně.
Jo? Já jsem jenom chtěl auto. Jo? A fingoval jsem to jako dar od příbuzního složitým způsobem. Zkrátka bylo to protizákonný, ano. Ale já jsem strašně chtěl auto a zaplatil jsem skutečně clo i darovací daň a tak dále. No ale nic dopadlo to tak, že mi auto sebrali a ještě mě šoupli do kriminálu. A bylo na mě nasazených 6 agentů. Já mám takový tlustej z Pardubic, tlustej spis, takže o tom můžu mluvit. Jo. Byli na mě nasazeno 6 agentů. První agent byl basový kytarista od Ferdy Havlíka, Standa Zeman. Druhý nejvyšší, ten, který na mě byl nasazený, byl provozní ředitel divadla Semafor Ivan Englich. Třetí byl můj jeden z nejlepších kamarádů od malička, řeknu to, Pavel Šmídek, to nikdo nezná. Pak ještě další. po šestýho jsem neznal. Jo.
A jaký to je zjistit, že lidi, kteří byli takhle blízko k tobě, vlastně dodali?
No je to smutný, jo. To jsem se ale dověděl mnohem později.
No, jasně,
to jsem nevěděl, jo, v té době. Jo. No a tak šli a nakonec samozřejmě to se všechno dalo dokázat, co jsem udělal a tak dále. Jo. Takže jsem si šel sednout.
A kolik jsi vlastně odseděl? 18 měsíců jsi dostal? Evička to odnesla tím, že...
Dostala podmínku.
Ta byla v podmínce?
Ta mi sehnala $60 od nějakých kamarádů z koleje. A za těch $60 dostala rok na tři podmínku, jo? Abyste viděli, jaký... A moje maminka, která mi pomohla organizačně v něčem, tak dostala rok na dva podmínku, jo? No a já jsem dostal na tvrdo 18 měsíců. Odvolal jsem se k nejvyššímu soudu. Mě totiž soudil v první instanci městský soud, což se dělá akorát u zvláště nebezpečných zločinců a u zločinů proti státu. Jo. Takže v první instanci mě soudil městský soud, ten mi dal 18 měsíců a já jsem se odvolal k nejvyššímu a ten mi to snížil o 3 měsíce. No a šel jsem dělat horníka na důl obránců míru ve Zbuchu, kde to bylo božský, kde jsem měl kapelu, rock'n'rollovou kapelu, hráli jsme rock'n'roll, zpívali jsme anglicky, no paradoxní záležitosti jsem zažil.
Ale já jsem moc rád, že si konečně jednou provždy vysvětlil pro všechny pochybovače a pro všechny ty různé verze, které se objevují, jak to tenkrát bylo. No a teď písnička, která musí zaznít vlastně, co zůstalo z toho vašeho vztahu a později samozřejmě Evička si tě vzala, i když měla turné k 55 letům své kariéry, tak už jste si to vyříkali a ty si tam byli.
No my jsme se udobřili
samozřejmě. No a z toho všeho zůstala tahle nádherná písnička. Eva Pilarová, její skoro manžel Pavel Sedláček, můj dnešní host a stará historie, kterou jsme uvedli tady na Dvojce v blízkých setkáních, konečně jednou provždy na pravou míru. Pavle, zapomeneme na minulost, tu odsouváme do současnosti. Tobě bylo 80, což vůbec jako to je strašlivý. Je to k smíchu, takhle osmdesátníci nevypadají a ty chystáš velkou oslavu jako správný rock'n'rollový král. Co se bude chystat v říjnu? Pozvi všechny své příznivce, fanoušky.
No, tak především chci říct, že to nebude jako to bylo minule, když jsem něco slavil ve velkém sále Lucerny, kde jsem měl 23 členů kapelu a bylo to opravdu velký. Já si myslím, že skromně jdu do Lucerna Music Baru, protože bych to asi tu Lucernu už dneska nevyprodal, protože ten rock'n'roll je víceméně okrajový žánr dneska už a hlavně ty lidi, kteří na ten rock'n'roll chodili, jo, a chodí pořád, tak jsou z poloviny mrtví, jo. Je to tak, prostě, no, takže jsem usoudil skromně, že to uděláme v tom Lucerna Music Baru. Budu tam mít hosty, některý známý, některý méně známý, ty, kteří měli v životě co společného s rock'n'rollem, třeba Petr Janda, Petr Vondráček, Jiří Šlupka, Svěrák a další, jo, tak tam budou tam 8 hostů, bude to s dechám a budou tam 4 dechy a je to hlavně, se to odehraje, dáli covid, dovolili covid,
ano.
15, co to kecám,
17.
17. října Lucerna Music Baru ve 8 hodin.
Děkujeme za pozvánku. Děkujeme za pozvánku, dorazíme a já mám velkou radost z toho, jakou máš energii, jak se na to těšíš. No, abych lákal naše posluchače i nadále, taky máš doma babu, která ti dodává energii a pokud vás zajímá, milí posluchači, koho, poslouchejte úterní blízká setkání. Ona totiž bude mým hostem a ta dáma stojí za to. V pondělí potom bude mým hostem režisér a scenárista Miloš Schmidmajer a já jsem moc rád, že dneska jsem si mohl povídat s čerstvým 80. ač na to nevypadá, Pavlem Sedláčkem. Pavle, děkuji ti moc a ať se ti daří do budoucna.
Já taky děkuji, ahoj.
A příště to dopovídáme. A dřív, než ti bude 90, prosím tě. 17. října, Lucerna Music Bar, nezapomeňte. A Pavel Sedláček, král rock'n'rollu. Od mikrofonu se loučí a krásný víkend přeje Aleš Cibulka. Mějte se hezky, hezký den.
Blízká setkání na Dvojce.